Ευρισκόμεθα εις την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, εις το πέμπτο κεφάλαιο. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος κάτι εκεί εις τους Θεσσαλονικείς από ένα θέμα που είχε προκύψει. «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ούχρι αν έχετε ή μην γράφεστε. Αυτή γαρ ακριβώς είδατε ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, ούτως έρχεται. Όταν γαρ λέγομεν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδήν τη εγγαστρή εχούση και ουμή εκφύγωση. Εμείς δε αδελφίου και στενισκότη είναι η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει. Πάντες εμείς η φωτός εστέ και η ημέρας, ούκες με νυκτός, ουδέ σκότους». Εις αυτούς τους στίχους ο Απόστολος Παύλος θέλει να τονίσει την σημασία και την αξία του χρόνου. Επειδή του είχαν γράψει οι Θεσσαλονικείς και τον ερωτούσαν για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, γι' αυτό ακριβώς και απαντά στο θέμα αυτό. Και εδώ σημειώνει περί δε των χρόνων και των καιρών. Για τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν έχετε εσείς ανάγκη για να σας γράψει κανείς. Δηλαδή, δεν έχετε ανάγκη με την έννοια ότι είναι περιττό να σας γράψει κανείς, διότι γνωρίζετε ότι είναι και ασύμφορον. Αλλά ενώντας για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, εξάλλου λέγει, εσείς γνωρίζετε ότι η ημέρα του Κυρίου, η Δευτέρα παρουσία δηλαδή, είναι ως κλέπτης εν νυχτή. Ο κλέπτης έρχεται κάποια ώρα τη νύχτα. Ποια ώρα έρχεται ο κλέπτης? Το παράδειγμα είναι από τον Κύριο που είπε ότι αν εγνώριζε ο νοικοκύρης πότε έρχεται ο κλέπτης, θα φιλούσε εκείνη την ώρα. Αλλά επειδή δεν γνωρίζει πότε έρχεται ο κλέπτης, γι' αυτό φυλάει όλη τη νύχτα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει να μιλήσει για το θέμα της αξίας του χρόνου. Και ότι ο χρόνος είναι ένα βασικό στοιχείο μέσα στη σωτηρία του ανθρώπου. Εξάλλου ο Θεός όταν έκανε τη δημιουργία έκανε δύο στοιχεία, τα οποία αυτά τα δύο στοιχεία συνυφαίνονται, όπως ακριβώς το ύφασμα έχουμε τις κάθετες και τις παράλληλες κλωστές ίνες, το στιμόνι και το υφάδι. Και εμπροκειμένου αυτά τα δύο στοιχεία είναι ο χώρος και ο χρόνος. Είναι η δημιουργία όπως τη βλέπουμε και ο χρόνος, που ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο παρά θα λέγαμε η κίνηση ή η αδράνεια. Δηλαδή αυτό που λέμε υπάρχει κάτι, υπάρχει μέσα στο χρόνο και καταγράφεται μέσα στο χρόνο. Έτσι βλέπουμε τη ζωή του ανθρώπου, τη ζωή της δημιουργίας και το καθεξής. Ένα φαινόμενο έχει αρχή, έχει ένα τέλος. Ότι δημιουργός του χρόνου είναι ο Θεός, μας το λέγει η Ιδία, η Αγία Γραφή, και μάλιστα ο Υιός είναι εκείνος που δημιουργεί τα πάντα, αυτός που ενυνθρώπισε κατόπινα, διού, λέγει η Αγία Γραφή, δια του οποίου Υιού και τους αιώνας επίησε. Έκανε δηλαδή τον χρόνο δια του Υιού, έκανε τον κόσμο, έκανε και τον χρόνον. Ο χρόνος συνεπώς είναι το άλλο σκέλος της δημιουργίας. Μας είναι πολύ χρήσιμο. Στην καθημερινότητα ο χρόνος είναι τόσο πολύτιμος ώστε φτάνουμε και τον μετράμε. Μπορεί να μην ζυγίζουμε, να μην ζυγίσαμε το σπίτι που χτίσαμε. Μετράμε όμως το χρόνο. Καθημερινά έχουμε ρολόγια και λέμε αυτή η ώρα είναι κατάλληλη για αυτό το πράγμα, ή έχω τόσο χρόνο για εκείνο το πράγμα, ή μου έφυγε ο χρόνος και δεν πρόλαβα να κάνω τούτο ή εκείνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η αξία του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα μας το σημερινό, από την αφορμή που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος από την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, θα είναι περί του χρόνου. Είναι γνωστό ότι εδώ αναφέρει δύο σημεία ο Απόστολος. Ομιλεί για τους χρόνους και για τους καιρούς. Άλλοτε γίνεται διάκρισης και άλλοτε δεν γίνεται διάκρισης. Είτε καιροί πούμε, είτε χρόνοι πούμε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά άλλοτε γίνεται μια διάκρισης, όπως χαρακτηρίζεται ο μεν χρόνος σε ποσότητα, ο δε καιρός σε ποιότητα. Δηλαδή λέμε για να το καταλάβετε 100 χρόνια. Αυτό αποτελεί μια ποσότητα. Είναι ο 20ος αιών, 100 χρόνια. Λέμε ότι ο καιρός του 20ου αιώνος είναι φοβερός. Οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι. Όταν λοιπόν λέμε ότι ο καιρός της εποχής μας είναι αυτός και εκείνος, εννοούμε την ποιότητα. Είναι εκείνο που έλεγε ένας Λατίνος συγγραφεύς, ο κικέρον, ο τέμπορε, ο μόρες, ο καιρή, ο ήθη. Δηλαδή, τι καιρή είναι αυτή και τι ήθη βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, ειδικά για την εποχή μας, τι καιρούς έχουμε, τι εποχή έχουμε, που οι άνθρωποι είναι τέτοιοι και τέτοιοι, τα παιδιά μας, η νεολαία μας είναι τέτοια και τέτοια και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι χρόνοι και οι καιροί ουσιαστικά είναι το ίδιο, αλλά κάποτε και διακρίνονται. Ο μεν χρόνος ως ποσότητα, ο δε καιρός ως ποιότητα. Ας δούμε όμως πώς τίθεται το θέμα του χρόνου ή του καιρού μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε τον καιρό της ενανθρωπίσεως. Είναι ο καιρός που ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πλήρωμα θα πει γέμισμα, όπως έχω ένα ποτήρι και βάζω νερό. Βάζω λίγο το νερό. Αυτό κάποια στιγμή έρχεται σε μία πληρότητα, δηλαδή γεμίζει. Όταν λοιπόν, θα ήθελα να το πούμε έτσι, γεμίζει κάτι, τι γέμισε ο καιρός, ο χρόνος? Όταν γέμισε, ήρθε η ώρα δηλαδή, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο. Όταν ήρθε η ώρα, προσέξτε αυτό το σημείο. Αυτό αποτελεί βέβαια ένα μυστήριο βαθύ που κάτι μπορούμε μόνο να ψηλαφίσουμε απ' έξω. Τι θα πει ήλθε η ώρα, τι περίμενε ο Θεός? Ποια ήταν αυτή η πληρότητα του χρόνου? Δεν θα το ερευνήσουμε αυτό, παρά μόνο ένα σημείο θα ερευνήσουμε. Εκείνο που ακριβώς αφορούσε στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι επερίμεναν ή όφυλαν να περιμένουν τον ερχομό του Μεσσίου, τον ερχομό του Χριστού. Προσέξτε αυτό, τον ερχομό του Χριστού έπρεπε να τον περιμένουν. Εξάλλου ο λαός του, ο Ισραήλ, είχε τις προφητείες και την ερμηνεία των προφητείων την είχε κάθε Σάββατο στη συναγωγή. Έτσι ο λαός αυτός υποτίθεται ότι ήταν προετοιμασμένος για να δεχθεί το Μεσσία του. Ήταν προετοιμασμένος? Απεδείχθη ότι δεν ήταν. Αγαπητοί μου, ελάχιστοι μέσα στον Ισραήλ ήσαν εκείνοι οι οποίοι περίμεναν τον Μεσσία, και μάλιστα ορθά. Περίμεναν και οι πολλοί τον Μεσσία, αλλά τον περίμεναν, ξέρετε, ως εθνικόν ελευθερωτή και τίποτε άλλο. Φερυπίν, εκείνος ο θαυμάσιος Σιμεών, εκείνος ο πρεσβύτης, εκείνη η θαυμασία ηλικιωμένη γυναίκα η Άννα, που ήταν υπέργυρος και δεν απεχωρίζεται από τον ναό, νηστεύουσα ημέρα και νύχτα και προσευχομένη. Ξέρετε τι έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όσοι ήρχονται εις τον ναό, τους έλεγαν δια τον Ιησούν, δηλαδή δια τον Μεσσία, ότι ήλθε. Εκείνοι οι οποίοι περίμεναν αυτούς τους χρόνους, αυτούς τους καιρούς, και τους έλεγαν ήρθε ο καιρός. Αυτοί λοιπόν είχαν γνώσει τι λέει ο θαυμάσιος Σιμεών. Μην απολύεις τον δούν σου δέσποτα, Κύριε, να πεθάνω όπως είπες κατά το ρήμα σου, γιατί είδαν τα μάτια μου το σωτήριόν σου, το σωτήρα σου, τον είδα. Και έτσι λοιπόν μπορώ να ησυχάσω, ο λαός μου Ισραήλ θα έχει τη μεγάλη δόξα να φέρει τον Μεσσία, αλλά αυτό θα είναι και μια μεγάλη ευλογία για όλα τα έθνη, φως εις αποκάλυψη εθνών. Τι σπουδαίο αυτό, αγαπητοί, είναι μεγάλα λόγια αυτά, είναι σπουδαία πράγματα. Οι πιο πολλοί όμως δεν είχαν, και μάλιστα δυστυχώς εκείνοι που ειρμήνευαν το Λόγο του Θεού είχαν εσφαλμένες τοποθετήσεις. Πάρτε παράδειγμα, όταν ήρθαν οι μάγοι στην Ιερουσαλήμ και ζήτησαν πού γεννάται ο Χριστός, τότε ο Ηρώδης καλεί τους γραμματείς και τους νομικούς, οι οποίοι του λέγουν ορθώς στην Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, στη Βηθλεέμ. Δεν πήγαν όμως οι ίδιοι να βρουν εκεί τον Μεσσία. Έδωσαν μεν σωστή ερμηνεία, αλλά δεν πήγαν να ειδούν. Γιατί? Διότι είχαν το σώμα της προφητείας, αλλά δεν είχαν το θέμα του χρόνου. Διότι αν μπορούσαν να εκτιμήσουν δεόντως των χρόνων, αυτό για το οποίο τώρα γίνεται κουβέντα το θέμα, που πρέπει να προσέχουμε το θέμα του χρόνου, τότε αναμφισβητήτως θα είχαν πάει και θα είχαν αναζητήσει τον Μεσσία. Γι' αυτό κατοπινά, όταν ο Κύριος βγήκε στο δημόσιο βίο του, είπε το εξής. Είναι στο Λουκά 12,56. Όταν βάζω τον πρώτο αριθμό εννοώ πάντοτε το κεφάλαιο, και ο δεύτερος αριθμός είναι το χωρίο. Θα τα λέγω έτσι σύντομα για να έχω και μία κατοχήρωση. Λέγει λοιπόν, υποκριτέ, είπε εις τους άρχοντας, το πρόσωπον του ουρανού και της γης είδατε δοκιμάζει, τον δε καιρόν τούτον, πως ου δοκιμάζεται, ότι μπορείτε να βλέπετε μετεωρολογικά τον καιρό και να λέτε σήμερα θα βρέξει ή σήμερα θα έχουμε καλοσύνη. Αυτό εννοεί ότι το πρόσωπο του ουρανού μπορείτε να το δοκιμάζετε και να το γνωρίζετε. Τούτον των καιρών, γιατί δεν τον βάζετε σε δοκιμασία να τον μάθετε? Ποιος είναι αυτός ο τούτος καιρός? Ο καιρός της ενανθρωπίσεως. Δηλαδή ότι θα ήρχε το ο Γιαχβέ, εκείνος ο Κύριος που σας μίλησε εις το Σινά, σας έβγαλε από την Αίγυπτο, μίλησε εις τους προγόνους σας, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, μίλησε πρόσωπο με τον Μωυσή. Αυτός ήλθε, αυτός ο ίδιος, διότι ο Λόγος μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ήλθε και είναι μπροστά σας. Είμαι εγώ που σας ομιλώ. Γιατί λοιπόν δεν διακρίνεται αυτόν τον καιρόν του ερχομού μου? Αντιλαμβάνεστε αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Επειδή δεν διέκριναν τους καιρούς, ο λαός αυτός έμεινε δυστυχώς 2000 τώρα χρόνια έξω από το χώρο της σωτηρίας. Είδατε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να διακρίνει κανείς τους καιρούς? Αλλά ο χρόνος πώς μπορεί να λογαριαστεί? Ερχόμεθα σε ένα δεύτερο σημείο. Ο χρόνος μπορεί να θεωρηθεί, ίσως να είναι λίγο δύσκολα αυτά που θα σας πω, λίγο, αλλά δεν πρέπει να ανεβαίνουμε και στο επίπεδό μας λίγο ψηλότερα? Τι να λέμε, πράγματα πολύ πολύ απλά που να βαριόμαστε? Εξάλλου αυτά τα πάρα πολύ απλά τα θεωρούμε πια τετριμένα και δεν μπορούμε να ανεβούμε λιγάκι πιο πάνω και στο τέλος περιφρονούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά βέβαια με απλό τρόπο θα λέγοντας είναι λίγο δύσκολα. Ο χρόνος πώς πρέπει να λογαριαστεί? Όπως μας τον δείχνει το ρολόι μας, ή όπως θα μπορούσαμε να λογαριάσουμε τη γη μας, δηλαδή κυκλικών ή ευθύγραμμα. Ξέρετε ότι το ρολόι, βλέπετε, οι λεπτοδείκτες γυρίζουν. Και όπως γυρίζουν οι λεπτοδείκτες, ξαναγυρίζουν στο ίδιο μέρος. 12 η ώρα λέμε, ύστερα από 12 ώρες πάλι 12 θα δείχνει. Εδώ βέβαια είναι μηχάνημα αυτό και μας δείχνει τον χρόνο, μας το μετράει κυκλικά. Είναι όμως κυκλικός ο χρόνος. Αν ξεκινήσουμε από τη γη, από ένα σημείο, εδώ από την Ελλάδα, και βαδίζουμε διαρκώς ανατολικά, όλο ανατολικά, ανατολικά, ύστερα από κάποιο καιρό θα γυρίσουμε στο ίδιο σημείο. Γιατί? Γιατί η γη είναι κυκλική. Ή μήπως λοιπόν και ο χρόνος είναι κυκλικός? Στο σύμπαν άραγε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρετε. Το σύμπαν και αυτό είναι κυκλικό. Όταν ταξιδεύουμε, φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε προς μία κατεύθυνση, θα γυρίσουμε πάλι στο ίδιο σημείο ή όχι? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί ουσιαστικά ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε, για να συλλάβετε το πρόβλημα, το θέμα, αν ο χρόνος είναι κυκλικός ή είναι ευθύγραμμος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι λένε οι φιλόσοφοι και δεν ξέρω τι λένε οι επιστήμονες. Θα σας πω τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα λέω δεν ξέρω, εννοώ αγνοώ, δεν θέλω. Δεν τους λαμβάνω υπόψη αυτή τη στιγμή. Το έφερα μόνο σαν παράδειγμα αυτό. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι πώς παρουσιάζει τον χρόνον ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θεωρεί τον χρόνον ευθύγραμμο, όχι κυκλικό. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω στο σημείο από το οποίο ξεκίνησες. Δεν ξαναγυρίζεις πίσω. Αυτό θα μου πείτε έχει καμία αξία? Τρομακτική αξία. Ακούστε να δείτε. Για τη σωτηρία, για τη σωτηρία έχει τρομακτική αξία. Ακούστε γιατί. Είναι γνωστό ότι ο Κύριος ήλθε και μας είπε ότι θα ξανάρθει. Αλλά όταν λέμε θα ξανάρθει, σημαίνει ότι ο χρόνος δεν είναι κυκλικός, είναι ευθύγραμμος. Διότι οι φιλόσοφοι θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Εκείνο το ρητό που λένε ότι οι αιώνες αντιγράφουν ο ένας τον άλλον, στην πραγματικότητα θεωρούν τον χρόνο, αιώνες, θεωρούν τον χρόνο κυκλικών. Δεν βαριέσαι, ξαναγυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Ό,τι ήταν παλιά οι άνθρωποι είναι και τώρα. Έτσι, όταν γυρίζουμε κυκλικά, δεν περιμένουμε πια το Χριστό να ξανάρθει. Τέλειωσε, πάει. Ενώ όταν δούμε τον χρόνο ευθύγραμμα, ο Χριστός ξανάρχεται. Δηλαδή, γι' αυτό δεν περιμένουν οι άνθρωποι τον ερχομό του Χριστού. Όσοι σκέπτονται φιλοσοφικά λένε, ήρθε, τέλειωσε. Πάει. Όχι, αγαπητοί μου, προσέξτε. Ο Χριστός λέει το εξής, ή καλύτερα η Αγία Γραφή σημειώνει διαρκώς στην Καινή Διαθήκη αυτό, ότι ο καιρός εγγύς, ο γάρ καιρός εγγύς, ο καιρός είναι κοντά, ο Χριστός ξανάρχεται. Δηλαδή εγώ πέθανα και τάφη μου, θα ξαναζήσω? Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Αν το φαινόμενο είναι κάτι που τελειώνει και δεν τίποτα, απλώς έχουμε τα πράγματα τα οποία γυρίζουν τα ίδια και τα ίδια. Γεννιέται ο άνθρωπος, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει, γεννιέται, πεθαίνει. Κυκλική μορφή. Όχι. Γεννήθηκα και θα ζήσω αιωνίως. Διότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Ο Χριστός λοιπόν θα ξανάρθει. Και θα ξανάρθει γιατί ο χρόνος είναι ευθύγραμμος. Και έχει τέλος. Όταν λέμε ευθύγραμμος, εννοούμε ότι έχει τέλος. Και ότι έχει τέλος, έχει αρχή. Λοιπόν, η δημιουργία είχε αρχή και έχει και τέλος. Ο Χριστός ήλθε, θα ξανάρθει και θα τελειώσει ο κόσμος. Θα τελειώσει ο χρόνος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει κάτι άλλο. Αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Ενώ εκείνοι που έχουν τον κυκλικό, την κυκλική ας πούμε αντίληψη του χρόνου, λένε τίποτα δεν αλλάζει, όλα είναι πάντα τα ίδια. Έχει αξία αυτό για τη σωτηρία μας? Μα πάρα πολύ μεγάλη. Διότι αν ο Χριστός ξανάρχεται και ο χρόνος τελειώνει, τελειώνει η ιστορία, τελειώνει η ιστορία. Και μάλιστα λέμε ότι η ιστορία επιθύρες είναι για να τελειώσει. Κοντά κοντά τελειώνει η ιστορία. Αυτό τοποθετεί τον άνθρωπον διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος στο κατά Μάρκον 1,15, πεπλήρωται ο καιρός και ίγγηκεν η βασιλεία του Θεού. Έχει γεμίσει ο καιρός, έφτασε σε κάποιο σημείο και έχει πλησιάσει η βασιλεία του Θεού. Έτσι θα τελειώσει και η ιστορία και θα ζήσουμε στη βασιλεία του Θεού χωρίς πια την ιστορία. Γιατί η ιστορία είναι χρόνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την ευθύγραμμον έννοια του χρόνου και όχι την κυκλική. Πηγαίνουμε σε ένα τρίτο σημείο. Χρόνος σημαίνει επαγρύπνηση. Ζω δηλαδή μέσα σε ένα κόσμο που πρέπει να επαγρυπνώ για κάτι που περιμένω. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Κύριος Λουκάς 21,36, αγρυπνείτε εν παντή καιρό. Εν παντή καιρό, σε κάθε στιγμή να αγρυπνείτε. Τι θα πει αγρυπνώ εδώ πέρα? Αγρυπνώ θα πει είμαι σε μία κατάσταση διαρκούς ετοιμότητος. Έχω δηλαδή εκείνη την ετοιμότητα το να πω άκουσα θόρυβο στην πόρτα, κλέφτης είμαι. Δεν βιάνομαι στον ύπνο. Αυτό θα πει αγρυπνώ. Και αυτό αφορά στη σωτηρία μου. Αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Και είναι μεγάλο όχι μόνο για τη σωτηρία, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Αν υποτεθεί αγαπητοί μου ότι δεν αγρυπνούμε στα παιδιά μας και δεν έχουμε το νου μας, τα παιδιά μας τι θα γίνουν? Σας ερωτώ. Η επαγρύπνηση λοιπόν είναι σπουδαία. Εάν δεν αγρυπνούμε στο επάγγελμά μας, δεν έχουμε το νου μας, δεν προσέχουμε, πού μπορεί να φτάσουμε? Να χρεοκοπήσουμε. Εάν δεν αγρυπνούμε ως έθνος και δεν βλέπουμε τι σκέπτονται οι εχθροί μας γύρω γύρω στα σύνορά μας, θα μας φάνε. Και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η επαγρύπνηση είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, προφαντώς δε εις το θέμα της σωτηρίας μας. Ένα τέταρτο σημείο του χρόνου είναι ο καιρός της επισκοπής του Θεού. Επισκοπή θα πει επίσκεψης. Είναι ο καιρός που ο Θεός επισκέπτεται ένα λαό ή έναν άνθρωπο. Ο καιρός της επισκέψεως του Θεού. Αυτό είναι ομοίως πολύ σπουδαίο. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι η επισκοπή του Θεού, δηλαδή η επίσκεψη του Θεού στο λαό του Ισραήλ, έγινε πάρα πολλές φορές. Αλλά η κυρίως επισκοπή, η κυρίως επίσκεψη έγινε μόνο μία φορά. Και αυτή είναι η ενανθρώπιση. Τι λέμε σε ένα τροπάριο στην υμνογραφία? Επεσκέψα το ημάς και τα λοιπά. Μας επεσκέφθη. Αλλά όταν υποτεθεί ότι είναι τόσο σπουδαία αυτή η επισκοπή, η επίσκεψη του Θεού, και ότι αυτή μπορεί κάποτε να είναι μοναδική στην ιστορία ενός λαού ή ενός ανθρώπου, αυτό δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να δημιουργεί επαγρύπνηση για να μπορούμε να δεχθούμε την επίσκεψη του Θεού? Πώς το λέει ο Χριστός μας αυτό? Ακούστε πώς το λέει, αγαπητοί, και να το δείτε και να μείνετε κατάπληκτοι. Εμείς όσες φορές το διαβάζουμε αυτό, και το διαβάζουμε αυτό στη Μεγάλη Βδομάδα, την Ευαγγελική Περικοπή, κλαίμε. Κάθισε ο Χριστός εις το όρος των ελαιών και βλέπει την πόλη και έκλαψε για αυτή. Αχ, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές δεν θέλησα να σε μαζέψω όπως η γλώσσα τα πουλιά της. Δεν το θελήσατε, αλλά θα εγκαταληθείς Ιερουσαλήμ ανθών ουκέγνος των καιρών της επισκοπής σου. Ανθών, αντί των οποίων, ανθών ουκέγνος, δεν γνώρισες των καιρών που σου επισκέφθη ο Θεός. Σε επισκέφθη ο Θεός. Εγώ είμαι ο ενανθρωπίσας Θεός. Εγώ είμαι και σε επισκέπτομαι. Αλλά δεν το γνώρισες. Αλίμονός. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα. Ήρθε εις τα ίδια, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποιος, ο Υιός του Θεού, εις τα ίδια. Τα ίδια είναι στα δικά μας, αλλά τα ίδια του Υιού του Θεού κυρίως είναι ο λαός του. Είναι ο Ισραήλ. Και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβαν. Και οι δικοί του, οι συμπατριώτε του, αυτοί που γεννήθηκαν από το ίδιο αίμα, ίδια σάρκα, από τον Αβραάμ, κατά το ανθρώπινο εννοείται, με τον Χριστόν, δεν τον εδέχθησαν, ου παρέλαβαν αυτόν. Βλέπετε τραγικό της. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από αυτό που είναι τύπος για κάθε λαό και τύπος για κάθε άνθρωπο, μήπως μας συνέβη και σε εμάς στην Ελλάδα? Ξέρετε, όταν οι Απόστολοι ήρθαν, ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, οι Έλληνες δέχθηκαν το κήρυγμα, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Την επισκοπή λοιπόν του Χριστού, την επίσκεψη του Χριστού, τη δέχθηκαν. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι. Κάποια στιγμή αρχίζει να μην μας αρέσει ο επισκέπτης μας. Και αν μεν είναι ο γείτονας και η γειτόνισσα ή δεν ξέρω ποιο άλλο πρόσωπο, και επειδή είμαστε άνθρωποι και μας κρατάει όλη την ημέρα, μπορεί να κουραστούμε, να βαρεθούμε, να αρχίσουμε να μην μιλούμε και να αρχίσουμε να κατεβάσουμε το κεφάλι μας και να αρχίσουμε να διστροπούμε, γιατί η επίσκεψη έγινε αρμενική, όπως λένε. Αυτό θα ίσχυε για τον Χριστό? Θα αρχίσουμε να βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού στην πατρίδα μας? Εάν βαριόμαστε την επίσκεψη του Χριστού, σημαίνει ότι είμαι θα επιπόλαιοι. Αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μου, ιδιαιτέρως στην εποχή μας. Αρχίσαμε να μην θέλουμε τον Χριστόν στην πατρίδα μας. Βλέπετε τι θα συμβεί? Ό,τι συνέβη στους Εβραίους που δεν τον δέχθηκαν καθόλου. Τι έγινε? Το προφήτευσε ο Χριστός. Μία γενεά μετά η Ιερουσαλήμ κατεστράφει. Μήπως τώρα λοιπόν που δεν θέλουμε την παραμονή του Κυρίου μας στην πατρίδα μας, μήπως μας περιμένουν δεινά? Θέτω ερώτημα. Πρέπει να φιλοσοφούμε, ή αν θέλετε να θεολογούμε πάνω στα πράγματα, επάνω στην ιστορία, και όλα αυτά να μας συνέχουν, να μας κρατούν και να μας συνετίζουν. Αλλά τίθεται και κάτι άλλο. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η επισκοπή του Θεού? Υπάρχει. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Βεβαίως λέγεται ο βιβλίον του Εκκλησιαστού, καιρός παντή πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Ο καιρός να μιλήσεις και ο καιρός να σιωπήσεις. Ο καιρός να δουλέψεις και ο καιρός να αναπαυθείς. Ο καιρός να φυτέψεις και ο καιρός να ξεριζώσεις. Ο καιρός να κτίσεις και ο καιρός να γκρεμίσεις. Λοιπόν, εάν για όλα τα πράγματα υπάρχει ο καιρός, ερωτώ, δεν υπάρχει ο καιρός και στο θέμα της σωτηρίας? Προσέξτε, έρχεται αυτός ο καιρός και φεύγει. Μπορεί να ξανάρθει από την αγάπη του Χριστού, αλλά και πάλι να μην τον εκμεταλλευτούμε τον καιρόν αυτόν και να ξαναφύγει. Θέλετε ένα παράδειγμα? Αυτή τη στιγμή ακούτε Λόγο Θεού. Το νου σας τον έχετε? Ή δεν έχουμε το νου μας και κοιμόμαστε και διαφορούμε? Συγκλονίζει την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού? Παίρνουμε αποφάσεις αυτή τη στιγμή να αλλάξει η ζωή μας? Αυτό είναι μία επισκοπή μία επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Την αξιοποιούμε καταλήλως ή δεν την αξιοποιούμε καταλήλως αυτή τη στιγμή? Βλέπετε πόσες φορές έχουν τύχει στη ζωή μας ευκαιρίες να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Τις εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις στιγμές? Έχει σημασία αυτό για τη σωτηρία μας? Έχει τεραστία σημασία για τη σωτηρία μας, αγαπητοί. Υπάρχει και μία πέμπτη θεώρηση του χρόνου. Πώς μπορούμε να δούμε το χρόνο? Κατά την Αγία Γραφή ο χρόνος είναι μικρός. Είναι συνεσταλμένος. Έτσι μας το λέγει ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7,29 και Εφεσίους 5,16, λέγει το εξής: ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, ή εξαγοραζόμενη των καιρών, που είναι από την προς Εφεσίους. Προσέξτε, ο καιρός, λέγει, είναι συνεσταλμένος. Συστέλλομαι, θα πει μαζεύομαι. Και για ποιο καιρό μιλάει ότι είναι συνεσταλμένος, ξέρετε? Ο καιρός που είναι μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Αυτός ο καιρός είναι μαζεμένος. Προσέξτε αυτό το σημείο. Σημαίνει ότι ο καιρός αυτός δεν είναι απέραντος. Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήρθε και θα ξανάρθει ύστερα από χιλιάδες χρόνια. Εάν η Παλαιά Διαθήκη έχει χρόνων, ορίζοντα χρόνου, μόνο 2.000 χρόνια, ξέρετε πότε ήρθε στο προσκήνιο της ιστορίας η Παλαιά Διαθήκη? Με τον Αβραάμ, εννοείται. Με τον Αβραάμ αρχίζει η Παλαιά Διαθήκη, ο λαός του Θεού. Βεβαίως τα της δημιουργίας και τα των δικαίων του Νόε και τα λοιπά, αυτά είναι σε μια προϊστορία. Η ιστορία όμως αρχίζει με τον Αβραάμ. Ο χρόνος αυτός είναι 2.100 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ο χρόνος απέραντος. Προσέξουμε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω, το πιστεύω από την Αγία Γραφή. Δεν το πιστεύω γιατί είδα κανένα όραμα, ούτε γιατί μου το είπε κάποιος. Από την Αγία Γραφή το βλέπω αυτό. Εάν ο χρόνος της Παλαιάς είναι 2.100 χρόνια και δεν βιάζεται η Παλαιά Διαθήκη για τον ερχομό του Χριστού, δεν βιάζεται. Οι προφητείες μιλούν ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Ο χρόνος της Καινής Διαθήκης είναι μόλις πλησιάζει τώρα τα 2.000 χρόνια. Και ξέρετε, όπου ανοίξετε στην Καινή Διαθήκη θα δείτε ότι είναι κάτι που έρχεται ξανά γρήγορα ο Χριστός. Έρχομαι ταχύ, το λέει ο Χριστός, είναι στην Αποκάλυψη. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Πώς λοιπόν τώρα μπορούμε να μιλάμε για απεραντοσύνη του χρόνου? Δεν είναι δυνατόν? Ο χρόνος είναι συνεσταλμένος, είναι μαζεμένος, είναι μικρός. Συνεπώς δεν μπορούμε να λέμε, α, εκείνο που λέγει ο οικονόμος της παραβολής, ο Κύριος μου χρονίζει. Χρονίζει. Πότε θα έρθει? Και αρχίζει, λέει, να τρώει και να πίνει, να είναι μετά των μεθιόντων και να είναι και να δέρνει, λέει, τους πέδας και τα σπεδίσκας. Δηλαδή να κακομεταχειρίζεται τους υφισταμένους. Όταν λέμε ότι ο Κύριος αργεί να έρθει, αγαπητοί μου, άστο ότι και το τέλος της ζωής μας είναι μικρό, θα μιλήσω γι' αυτό. Όμως ξέρετε πως θα αισθανόμεθα? Ότι πότε θα έρθει ο Χριστός? Κι αν έρθει, φτάνομαι να πούμε, κι αν έρθει, που το ξέρουμε? Έχω ρωτήσει πλήθος από χριστιανούς, μάλιστα ετοιμοθανάτους, που τους βάζω μερικές θα λέγαμε οριακές ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Θεός, Θεάνθρωπος για την ακρίβεια? Πιστεύεις ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πιστεύεις την Ανάσταση των νεκρών? Οριακά πράγματα αυτά, μεγάλα. Πιστεύεις ότι θα ξανάρθει ο Χριστός? Και να λέει η γιαγιά ή ο παππούς, εκεί στο κρεβάτι, πεθαίνει. Πού το ξέρω με αυτό? Πού το ξέρεις, γιαγιά μου? Όλα τα χρόνια της ζωής σου δεν περίμενες τον Χριστό? Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις? Είδατε απιστία? Είδατε απιστία? Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος, είναι μαζεμένος. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων, και 10 λέει παρθένοι νύσταξαν και εκάθευδον. Η ιδιότητα παρθένος είναι εδώ η ιδιότητα του χριστιανού. Οι ευσεβείς και οι όχι, οι αμελημένοι άνθρωποι, οι χριστιανοί οι πρόθυμοι και οι χριστιανοί οι απρόθυμοι, οι αμελημένοι, αυτοί που έχουν μια κηδεία. Όλοι λέει δεν μπορούσαν να περιμένουν τον νυμφίον, νύσταξαν και έπεσαν και κοιμήθηκαν. Σημαίνει πέθαναν. Εσάλπισε ο άγγελος και τότε ξύπνησαν, δηλαδή ανάσταση των νεκρών. Δεν είπε ο Κύριος ότι θα σαλπίσει άγγελος και θα αναστηθούν οι νεκροί? Εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Λοιπόν, εκεί έχουμε τώρα την ανάσταση των νεκρών. Όλοι είναι μπροστά εις το βήμα του Χριστού. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Το τέλος μας ποιο θα είναι? Έχετε την εντύπωση ότι η ζωή είναι μεγάλη? Αν ερωτήσω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που διατηρεί αυτή τη στιγμή μια ηλικία, κάποιες κυρίες εδώ, ξέρω εγώ κάποιον κύριο, που να έχουν 6 δεκαετίες ζωής ή 7 δεκαετίες ζωής, να είναι 60, 65, 70 χρονών, ερωτήσω, με συγχωρείτε κύριε, καταλάβατε πότε πέρασε η ζωή σας? Θα πει σαν χθες που ήμουν παιδάκι και έπεσα. Σαν χθες. Πώς λοιπόν αυτός ο χρόνος είναι μαζεμένος, είναι συνεσταλμένος? Αγαπητοί, είναι μια μεγάλη απάτη να νομίζουμε ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι μεγάλος. Ο χρόνος της ζωής μας είναι μικρός. Πολλές φορές υποκειμενικά νομίζουμε ότι είναι μεγάλος. Όπως ασφαλώς για τη μύγα που ζει μόνο το καλοκαίρι. Μόνο μερικούς μήνες ζει η μύγα. Για αυτήν ο χρόνος είναι μακρύς. Αλλά είναι υποκειμενικό αυτό. Για ένα σκουλίκι εποχικό, για αυτές τις πεταλούδες που τη νύχτα πετούν, αυτές που είναι από σκουλίκια, αν είχαν μία συνέστηση του χρόνου, θα πίστευαν ότι έχουν στη διάθεσή τους χρόνων πολλήν. Ο Θεός το κάνει αυτό, ώστε τα πλάσματά του να είναι ευτυχή. Δεν μην αισθάνονται ότι να, μόλις είδα τώρα το φως του ηλίου φεύγω. Αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι μικρός. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και πολλές φορές μας μικραίνει το μας μεγαλώνει το χρόνο ο διάβολος και μας λέγει έχεις, έχεις. Τι έλεγε ο άφρον πλούσιος? Χρόνια πολλά θα ζήσεις, έχεις αγαθά, κείμενα εις έτη πολλά. Έτη πολλά απόψε πεθαίνεις. Αγαπητοί μου, εύχομαι να είστε γεροί, να πάτε στο σπίτι σας πάλι σήμερα γεροί. Είστε σίγουροι αν θα φτάσετε σπίτι σας απόψε το βράδυ? Τι δυστυχήματα γίνονται, τι. Εσείς είστε σίγουροι ότι εγώ θα σας ξαναδώ ή θα με ξαναδείτε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Ο καιρός είναι συνεσταλμένος. Η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, όπως λέει στην προς Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Δηλαδή τι θα πει τον εξαγοράζει τον καιρό? Τον χρησιμοποιεί ο καταλήλος. Και τον χρησιμοποιεί ο καταλήλος κυρίως για τη σωτηρία μου, αλλά και για τη διευθέτηση της ζωής μου. Διότι ένας μαθητής επί παραδείγματι δεν μπορεί να πει ότι θα μάθω γράμματα, γιατί να πάω τώρα που είμαι 7 χρονών και 10 και 15 και 20, τώρα με παιδάκι να εκτρέξω, να γελάσω, να χοροπηδήσω, γιατί να πάω σχολείο, πάω αργότερα. Μα πότε αργότερα θα πας? Ο καιρός πέρασε. Θα μπορείς να είσαι πάντα μαθητής ή μπορείς να πεις θα στρώσω στο επάγγελμά μου πότε? 70 χρονών. Καιρός, τι σας είπα προηγουμένως που λέει Εκκλησιαστής, καιρός παντί πράγματι. Για το κάθε πράγμα υπάρχει ο καιρός. Τώρα ο καιρός είναι να είσαι μαθητής. Μετά θα έρθει ο καιρός να παντρευτείς. Θα έρθει ο καιρός να κάνεις το επάγγελμά σου. Θα έρθει ο καιρός να γεράσεις και θα έρθει ο καιρός να πεθάνεις. Όλα είναι μέσα σε κάποια διευθέτηση, σε ένα χρόνο. Δεν μπορούμε αυτά να τα ανακατέψουμε. Δεν ανακατεύονται. Αν τα ανακατέψουμε, θα αντιληφθούμε ότι πέσαμε έξω, ότι ζημιώσαμε. Υπάρχει και μια έκτη διάστασης, θεώρησης, όχι διάστασης, θεώρησης του χρόνου. Ότι ο κάθε καιρός της κάθε στιγμής είναι ο έτοιμος χρόνος της μετανοίας. Μας λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 6,2, μάλιστα είναι από την Παλαιά Διαθήκη αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Να, αυτό το «ιδού» που το επαναλαμβάνει δύο φορές, θέλει να τονίσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού. Και τι λέγει? Να, τώρα, νυν, τώρα ο καιρός που θα γίνεις δεκτός από το Θεό. Να, τώρα, σήμερα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Σήμερα, όχι αύριο. Το αύριο δεν το έχουμε, το σήμερα έχουμε. Εκείνη η παροιμιώδης φράση που λένε οι Έλληνες «Εσ αύριον τα σπουδαία», ξέρετε από πού βγήκε? Από ένα βασιλιά της Βιωτίας που είχε εχθρούς στην Αθήνα, προ-Χριστού αυτό. Και οι εχθροί του είχαν δημιουργήσει μια συνωμοσία για να πάνε να τον εξοντώσουν. Ένας φίλος του βασιλέως αντελήφθη την συνωμοσία, γράφει σε ένα γράμμα: «Φίλε, συνωμότε φθάνουν στην Θήβα, φυλάξου». Κάνει όπως τότε τα γράμματα, τη λιχτάρι, η λιτάριον, το σφραγίζει, το δίνει σε ένα του δούλο, του λέει «τρέχα γρήγορα». Ταυτοχρόνως, ξέρετε, ξεκίνησαν και οι συνωμότε για τη Θήβα. Ο δούλος έφτασε πιο μπροστά. Όταν έφτασε, βρήκε τον βασιλέα να διασκεδάζει. Τον πλησιάζει και του λέγει: «Βασιλιά, από τον φίλο σου τον Τάδε στην Αθήνα σου φέρνω ένα επίγον γράμμα». Το πήρε αυτό ο βασιλιάς το γράμμα και το ρίξε μέσα στον κόρφο του. «Βασιλιά», μου είπε το αφεντικό μου, «να ανοίξεις τώρα το γράμμα». «Καλά, καλά, τώρα ο βασιλιάς διασκεδάζει, δεν έχει καιρό να ανοίξει γράμμα». «Βασιλιά», μου είπε το αφεντικό μου, «να ανοίξεις τώρα το γράμμα, σήμερα να ανοίξει το γράμμα». Και εκείνος απαντάει: «Εσ αύριον τα σπουδαία». Από κέμνη η παροιμιώδης φράσης: «Ας αφήσουμε για αύριο τα σπουδαία που λες». Εν τω μεταξύ κατέφτασαν οι συνωμότε και τον εσκότωσαν. Σε τι τον ωφέλησε το ότι είχε στον κόρφο του το γράμμα που τον ειδοποιούσε ότι θα πεθάνει? Σε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο χρόνος της μετανοίας είναι ανα πάσα στιγμή, και αυτό είναι μια χάρις του Θεού. Ξέρετε, ο καιρός του Θεού έχει σημαδούρες, έχει οροθέσια. Ο καιρός ο δικός μας, της επιστροφής μας εκείνων, είναι κάθε στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας, το εργάστηκε μέσα σε σημαδούρες. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι με αυτήν την απλή γλώσσα. Με σημαδούρες, με οροθέσια. Σημαδούρες χρόνου. Από εδώ έως εδώ θα γίνει αυτό, από εδώ έως εκεί θα γίνει εκείνο. Ήρθε η ώρα να βαπτιστώ, ήρθε η ώρα να κηρύξω, ήρθε η ώρα να κάνω τούτο ή εκείνο. Για τον Χριστόν είναι προδιαγεγραμμένο το σχέδιο. Το προδιέγραψε ο ίδιος, γιατί είναι Θεός. Λοιπόν, κάποτε είναι στη Ναζαρέτ και του λέγουν οι αδελφοί του, οι νομιζόμενοι αδελφοί του, τα παιδιά του Ιωσήφ. Τον είδα να κάνει κάποια θαύματα, δεν είχαν πιστέψει, ξέρετε. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ήταν ο Σίμων, ήταν ο Ιούδας, του οποίου επιστολή έχουμε στο τέλος της Καινής Διαθήκης. Δεν είχαν πιστέψει, μετά πιστέψανε. Προσέξτε, μετά την Ανάσταση πίστεψαν. Λοιπόν, του λένε, εσύ κάνεις θαύματα, δηλαδή έχεις κάποια ικανότητα, κάποια αξία. έλα τώρα στα Ιεροσόλυμα επάνω, που θα είναι κόσμος, είναι γιορτή, να κάνεις θαύματα, να σε δει ο κόσμος, και ποιος θέλει να γίνεις ένας, ξέρω εγώ, ο ελευθερωτής του λαού μας. Έτσι τον έβλεπαν, δεν είχαν πιστέψει, αγαπητοί μου. Ξέρετε τι απήντησε ο Κύριος? Ο καιρός, ο ημέτερος, ούπο ήκη η ώρα μου, ο χρόνος μου δεν ήρθε. Ο καιρός, ο ημέτερος, πάντοτε εστίν έτοιμος. Ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε έτοιμος. Ο δικός μου ακόμα δεν ήρθε. Ανέβηκε αργότερα στην εορτή, όχι όταν του το είπαν. Διότι εκείνοι έβλεπαν έξω από το σχέδιο του Θεού. Είδατε, ο καιρός του Θεού, ο καιρός του ανθρώπου. Και ο καιρός του ανθρώπου είναι πάντοτε έτοιμος. Ιωάννης 7,6 είναι αυτό που σας είπα. Αλλά ερχόμαστε και σε μία εβδόμη, ας πούμε τελευταία, γιατί υπάρχουν πολλές θεωρήσεις του χρόνου. Αλλά για το χρόνο της μιας ώρας που έρχομαι εδώ να σας ομιλήσω, έρχεται και μία εβδόμη θεώρησης του χρόνου. Είναι η έσχατη δύσκολη καιρή. Αυτό βέβαια ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν μας ενδιέφεραν όλοι οι άλλοι λόγοι, θα μπορούσαμε αυτό να το βγάλουμε στην άκρη. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό που λέγω, διότι ο πιστός χριστιανός που είναι έτοιμος στην μετάνοιά του, δεν τον ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αύριο, ύστερα από 50 χρόνια ή από 500 χρόνια, δεν τον ενδιαφέρει. Εγώ είμαι έτοιμος. Γι' αυτό σας είπα ότι αν ενδιαφέρομαι για όλα τα άλλα, για όλες τις άλλες θεωρήσεις του χρόνου, τότε πότε θα έρθει είναι δικό του θέμα. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει στην εποχή μας? Κάτι Τσερνομπίλ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, μας ταρακούνησαν αυτά. Γυρίσαμε πίσω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που ποτέ δεν το διαβάζαμε, ποτέ το βιβλίο αυτό, και επισήμως το θεωρούμε σφραγισμένο βιβλίο, και ποτέ κήρυγμα δεν κάναμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ούτε συμπελέτη. Τώρα αμέσως έχουμε πάθει κάτι παράξενο, μια αδημονία μέσα μας. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Τι είναι το 666, έρχεται ο Αντίχριστος, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει εκείνο? Μία σπασμωδικότης. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και να γνωρίζουμε, εξάλλου θα σας τα πω τώρα και αυτά που θα σας πω, αλλά ήθελα να πω ότι δεν είναι επαρκές να μένω σε αυτά τα εσχατολογικά λεγόμενα και να έχω αδιαφορήσει για όλα τα άλλα. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αν αυτό τώρα με βάζει σε μια ανησυχία, και ο Χριστός έρθει ύστερα από 50 χρόνια, όταν δούμε ότι δεν ήρθε φέτος, δεν ήρθε του χρόνου, όπως μερικοί τσαρλατάνοι, ψευδοπροφήτε, όπως και οι χιλιαστέ ή όποιοι άλλοι λένε, να έρχεται, εξάλλου είναι διάχυτο, από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, από τους μάγους μέχρι τους αιρετικούς, ότι το 2000 θα είναι ένας χρόνος, θα χαλάσει ο κόσμος, θα χαλάσει η οικουμένη. Και από το 2000 μας χωρίζουν μόλις, αγαπητοί μου, πώς, 13,5 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ κοντά. Ένα παιδί που είναι 10 χρονό θα είναι 23 χρονό. Ορίστε. Ένας που είναι 40 χρονό θα είναι 53 χρονό. Είναι πολύ κοντά. Τι θα λέγαμε? Όταν θα έρθει το 2000 θα γίνει τίποτα? Να είστε σίγουροι. Θα γίνει πάρα πολύ στόρυβος και να με θυμόσαστε τότε, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στο 1000 μετά Χριστό. Και τότε λέγανε ότι τελειώνει ο κόσμος. Ο κόσμος έφτασε στο τέλος του. Δεν έγινε τίποτα. Ο χρόνος είναι γνωστός μόνο στο Θεό. Δεν μπορούμε να καθορίζουμε εμείς τους χρόνους, μόνο μπορούμε να παρατηρούμε τους χρόνους. Όχι να τους καθορίζουμε. Δεν είναι δικό μας θέμα, είναι του Θεού. Δεν μας το είπε εξάλλου? Και προσέξτε, όταν δούμε ότι ήρθε το 2000 και δεν έγινε τίποτα, ξέρετε τι κίνδυνο κινδυνεύουμε? Να πέσουμε σε μία αραθυμία. Να πούμε, βαριέσαι. Και γελιοποιούμε το λόγο του Θεού. Διότι ο διάβολος μας βάζει να βάζουμε ημερομηνίες για να γελιοποιήσει τη σωστή και αληθινή προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Είδατε να γελιοποιήσει. Και πέφτουμε σε ραθυμία και λέμε, βαριέσαι, ψέματα είναι όλα, δεν πραγματοποιήθηκε τίποτα. Και έρχεται μετά ο Χριστός ξαφνικά, διότι όταν είπε έρχομαι ξαφνικά, ξαφνικά έρχεται για εκείνους που δεν τον περιμένουν, ενώ για εκείνους που τον περιμένουν δεν είναι καθόλου ξαφνικά. Ναι έρχου Κύριε Ιησού, λέει η Εκκλησία, ναι έρχου Κύριε Ιησού, έχει τη λακτάρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι κίνδυνοι υπάρχουν. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τα έσχατα, αλλά δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτά, σε αυτή τη γνώση, αλλά πρέπει να διορθώνουμε τη ζωή μας. Για να δούμε λοιπόν τι λέγει εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος εις τη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του 3,1-4,3. Ομιλεί και τον ειδοποιεί βεβαίως, αυτά που γράφει αρχίζουν από τη στιγμή που γράφει, αλλά πυκνώνουν όσο πάμε προς το τέλος της ιστορίας. Γράφει: «Εν εσχάτες ημέρες», τις έσχατες μέρες, και γιατί λέγονται έσχατες, σε σχέση με το τέλος της ιστορίας, σε σχέση με τον ερχομό του Χριστού, «εν στήσονται και ρίχαλε πει», θα σταθούνε δύσκολοι, δύσκολοι καιροί. «Έστε γάρ καιρός, ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ούκαν έξονται». Θα υπάρχει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιένουσα διδασκαλία. Ποια είναι η υγιή διδασκαλία? Η Ορθοδοξία. Θα λένε άστα αυτά. «Αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτής επισορεύσους οι διδασκάλους κληθόμενοι την ακοήν». Θα στρέφονται προς άλλους διδασκάλους, όχι στους Ορθοδόξους κήρυκας, που θα λέγουν παραμύθια και που θα είναι ευχάριστα εις την ακοήν. Πώς δηλαδή? Ότι θα έρθει η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, θα ζήσουμε 1000 χρόνια, όπως λένε οι χιλιαστέ, και θα είναι όλα ευτυχισμένα, δεν θα υπάρχει κόλαση. Αυτά είναι παραμύθια, τα οποία βεβαίως είναι ευχάριστα εις τα αυτιά των ασεβών, διότι επιτέλους δεν θα με ενδιέφερε να ζήσω μια άλλη ζωή. Ας ζήσω τούτη, και άμα δεν υπάρχει κόλαση, τι με νοιάζει, ας γίνω μηδέν. Όπως λένε οι χιλιαστέ, ας γίνω μηδέν. Αυτά είναι παραμύθια όμως. Γι' αυτό το λόγο λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι. Θα είναι τέτοιοι, άστοργοι, άσπονδοι, αφυλάχαθοι. Θα είναι. Δίνει μια ζωφερή σκοτεινή εικόνα της καταστάσεως των ανθρώπων. Η αγάπη δεν θα υπάρχει. Το είπε ο Χριστός, η αγάπη των πολλών ψυγίσεται. Θα γίνει ψυγείο η αγάπη. Οι άνθρωποι θα είναι περιφερόμενα ψυγεία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αιρέσεις θα κατακλείσουν τον κόσμο. Μεσίε πολλοί θα εμφανιστούν. Και εμφανίζονται τόσοι και τόσοι μεσίε ανά τον κόσμο, οι οποίοι κηρύσουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ίσως δεν έχετε διαβάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί εκείνοι οι οποίοι κηρύσουν τον εαυτό τους Μεσσία. Αν το θέλετε, και ο Καζαντζάκης, ο ημέτερος, χθες το βράδυ κάτι διάβαζα και έφρυξα, και ο ημέτερος Καζαντζάκης μαζί με τον Άγγελο Σικελιανό και με έναν τρίτον Παπαστεφάνου ετοίμαζαν να κάνουν καινούργια θρησκεία και να αναδειχθούν αυτοί οι σωτήρες της Οικουμένης, να γίνουν Μεσσίε. Και από εκείνες τις βλασφημίες που επισορεύει καλύτερα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, απορώ και εξίσταμε πως εκθιάζεται ο Καζαντζάκης ώστε να διδάσκεται εκεί στα σχολεία. Η γλώσσα του, τι είναι η γλώσσα του? Αν το θέλετε την τελευταία ανάλυση, χιδέα είναι. Φιλολογοτεχνική, τι να πω. Έστω και λογοτεχνική να είναι, για όλων εκείνων των οχετών της βρωμιάς που έχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα επιτρέπεται ο Καζαντζάκης να είναι στην ημερησία διάταξη και να τον επενούμε και να τον εκθιάζουμε? Όλοι αυτοί μεσίαιοι είναι. Υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί στις ημέρες μας, σας το ξαναλέγω. Δεν έχω χρόνο να αφαιρθώ πιο πολύ. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι όλοι αυτοί διδάσκουν και λέγουν παραμύθια για να παρασύρουν τους ανθρώπους από την ορθή διδασκαλία ότι ο Κύριος έρχεται και ότι είναι ο αληθινός Θεάνθρωπος. Ο Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας που εμαρτύρησε στη Ρώμη, γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον που ήταν επίσκοπος Μύρνης. Αυτοί είναι αποστολικοί πατέρες, είδαν τους Αποστόλους. Γράφει στον Άγιον Πολύκαρπον: «Τους καιρούς καταμάνθανε των αναμενόμενων προσδόκα, να μελετάς τους καιρούς εκείνων που περιμένουμε, να τον εκείνων που αναμένεται να τον περιμένεις». Ο Χριστός είπε: «Ξανάρχομαι, περίμενέ τον, προσδόκα». Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε τον Χριστό, να έχουμε μία ενατένιση εσχατολογική. Ο Χριστός έρχεται. Τι φτιάχνω, τι κάνω, μαγειρεύω, σκουπίζω, είμαι στο επαγγελμά μου, μελετάω. Ο Χριστός έρχεται. Δεν σημαίνει θα αφήσω το μαγειρεμό, ούτε το σκουπισμό, ούτε το επάγγελμα. Ο Χριστός άμα βρήκε τους μαθητάς του, δεν τους βρήκε ούτε στο καφενείο, ούτε να είναι μελαγχολικοί «έρχεται ο Μεσσίας» ή χαρούμενοι έστω, αλλά να κάθονται. Τους βρήκε να δουλεύουν. Τους βρήκε να δουλεύουν. Ξαναλέω, δεν τους βρήκε στο καφενείο. Θα κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά, αλλά η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι: ο Χριστός έρχεται. Γι' αυτό στους καιρούς που ζούμε και που είναι πολύ φοβεροί καιροί και θα δούμε πολύ πολύ φοβερά πράγματα ως προς το θέμα της πίστεως και το θέμα του ήθους, λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος τώρα με τη σειρά του, λέγει: «Ω καλέ Θεέ, εις ίους με καιρούς τετήρικας είναι ατούτον ανέχομαι. Ω καλέ Θεέ, για ποιους καιρούς με φύλαξες να ζήσω και να γεννηθώ για να τους ανέχομαι τους καιρούς αυτούς». Και ο Άγιος Πολύκαρπος απέχει από μας, αγαπητοί μου, περίπου 2.000 χρόνια. Τι θα λέγαμε στην εποχή μας για τους χριστιανούς μας? «Είμαθα σε κατάντημα, είμαθα σε κατάντημα, έχουμε ξεφτύσει αγαπητοί, έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, έχουμε κοσμικοποιήσει τον χριστιανισμό, ζούμε με κοσμικό φρόνημα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα κτίσουμε, τι θα αγοράσουμε, πώς θα επενδύσουμε τα έσοδά μας, πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά μας για να βγάλουν πολλά λεφτά στη ζωή τους». Όλα αυτά καταλαβαίνετε μας έχουν ξεφτύσει, γιατί έχουμε κοσμικό πια φρόνημα. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να μας ταρακουνήσουν, όπως και η ομιλία που σας κάναμε, να μας τραντάξουν και να πούμε πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς ζούμε, να αναθεωρήσουμε την πορεία μας και να αρχίσουμε να γυρίζουμε πίσω. Και ξέρετε, η οδός είναι μία. Είναι η οδός της μετανοίας. Και ο χρόνος της μετανοίας είναι ο χρόνος της ζωής μας. Σε κάθε στιγμή μπορούμε να μετανοήσουμε. Γυρίζοντας σπίτι σας θα μπορείτε να πείτε: «Βάζω αρχή. Ξεκινώ να δω τα πράγματα της ζωής μου καλύτερα και να ζήσω μια πνευματικότερα ζωή».